Ormai qua, Universa. Prosti pad družbe, sektor Univerza. V zadnjih mesecih je trenutna oblast sprejemala interventne zakone, zakone po hitrem postopku, razne pravilnike, ustavne spremembe in predpise na način, ki je podoben fordistični masovni produkciji. Medtem ko je vlada s hitrostjo novih inovacij prehitela Nokio, pa ljudje le stežka spremljajo dogajanje. Če se kdo ob vsej naglici prostega pada socialne države slučajno zave, da mu kateri od sprejetih zakonov ni všeč, je za premislek že prepozno, saj bo jutri sprejet že naslednji v vrsti tako imenovanih protikriznih zakonov. Kako to, da vlada v svojem socialnem monologu laže sama sebi in zadnji ukrepi niso nikoli zadnji? Zakaj nas je še pred pol leta prepričevala, da le z reformami ne bomo potrebovali zunanjih finančnih upravljavcev, ki jih sedaj prepričuje, naj nam vendar posodijo denar? Človek se ob teh brezsmiselnih vprašanjih seveda vpraša, kam se oblasti tako brezglavo mudi. Na prvi pogled zgleda, da nikamor, saj nikamor ne more. Kar počne je reševanje svojih glav, ki med prostim padom socialne države plenijo, kar je od javnega še ostalo in upajo, da se bodo tako rešili osebnega kriznega propada. Oblast si podreja vse organe, ki bi lahko zaustavili ta pohod. Tako bo sedaj pod njihovim direktnim vplivom Komisija za akreditacijo visokošolskih programov, ki bo po dosedanjih izkušnjah te vlade omogočila nastanek novih privatnih zavodov. Ti bodo črpali javna sredstva, ki bodo verjetno šla tudi tujim šolam. Vse mogočni trg bo namreč brez pravega nadzora odprl svoje roke tudi tem ustanovam. Univerze so zaradi manjšega financiranja prisiljene odpuščati, izvajati študijske programe le za izredne študente, profesorjem pa se bo nalagalo še več obveznosti, ki jih bo lahko prosto določal rektor. Seveda se lahko vedno več naloži tudi vedno prožni študentski populaciji. Omejuje se jih dostop do subvencionirane prehrane, zaostrujejo pogoji za štipendije, razpolavlja davčne olajšave in obenem povečuje obdavčitev njihovega dela. Ob pospešku 10 metrov na sekundo na kvadrat se je o zakonskih spremembah enostavno nemogoče resno pogovarjati, še manj resno pa jih je pisati. Kljub temu smo se odločili, da vas bomo poskušali ujeti v vrtinec spektakla. V ta namen smo se o reformah pogovarjali z Mitjo Urbancem iz Študentske organizacije Slovenije.
Če samo naštejem zadnje ukrepe, posega se avtonomijo univerz skozi spremembo novela zakona o visokem šolstvu, ukinja oziroma razpolovi se študentske olajšave, kar pomeni, da se približno 30 tisočim dijakom in študentom jemlje 12 milijonov evrov. Subvencije za študentske domove še vedno niso takšne, kot je bilo obljubljeno. Še vedno imamo premalo postelj, štipendije premalo, v glavnem kratko in jedrnato, socialni položaj posameznikov, mladih, študentov in dijakov je slab. Zato smo se tudi na Študentske organizacije Slovenije odločili, da začnemo s kampanjo Dostopna izobrazba izhod iz krize, da pokažemo, da se trendi v drugih državah na področju izhoda iz krize dejansko izboljšujejo, vkolikor se država odloči, da več sredstev nameni za štipendije, dijake oziroma več sredstev za znanost, za raziskovanje in izobraževanje kot takšno.
Lahko mogoče s kakšno besedo več opišeš, kako je ogrožena avtonomija univerze?
Skozi novelo zakona o visokem šolstvu se kaže močna želja po vplivu na nacionalno agencijo kakovosti v visokem šolstvu in tako tudi nadzor nad univerzami oziroma visokošolskimi zavodi.
Kje pa se po vašem mnenju da privrčevati, na primer?
Študentska organizacija Slovenije je že pri sprejemanju zakona o uravnoteženju javnih financ podala svoje predloge, kjer se lahko varčuje in takrat smo jasno izpostavili, to je maksimalno, koliko lahko študenti prinesemo, da lahko dostojno živimo. Sedaj vlada enostransko sprejema dodatne ukrepe, ki pa po našem mnenju niso mogoči oziroma študentom onemogoča, da lahko dostojno študirajo. Študentska organizacija Slovenije je tako takrat pristala na omejevanje uporabe subvencionirane študentske prehrane, prav tako se je nekoliko dvignila obdavčitev študentskega dela, kar že ima korenite posledice, zmanjšanje ponudbe in tudi nižanje urnih postavk, na kar smo tekom pogajanj tudi opozarjali, pa vendar je to v manjši meri prizadelo posameznika. Vsi dodatni ukrepi, ki jih načrtuje vlada, pa ta že tako slab položaj posameznikov še samo poslabšujejo.
Glede na to, da se položaj slabša že vsaj zadnje desetletje, nas je zanimalo, kdaj bo funkcionarjem vendarle prekipelo. Študentski voditelji smo poprašali, ali je že čas za upor ali za stavko in seveda dobili pričakovan odgovor.
Stavka je zadnja točka, ko dogovor ni več možen. To je prehiter da podati tak zaključek. Na šolstvu si bomo definitivno vseh možnih načinih prizadevali, da se ne uveljavijo takšni predlagani ukrepi in vkolikor na strani vlade ne bo posluha, so demonstracije žal neizbežne. Želeli bi si, da je dialog z vlado mogoč, saj nima noben koristi od tega, da se začne, tako kot ste sami rekli, državljanska nepokorščina. Vsem nam je v interesu, da država čim hitreje in čim bolje izide iz krize in ravno v tem vidimo še ključno točko, zakaj so pogajanja oziroma neko iskanje konsenza nujna.
Študentskim voditeljem in njihovim funkcionarjem verjetno še ne gre in jim tudi nikoli ne bo šlo za dosti slabo, da bi si upali razmišljati izven okvirjev fotografskih terminov in pisanja pripomb na zakone. Le zakaj bi poskušali preverjati svojo legitimnost med študenti na ulicah, če se lahko v svoje fotelje zavalijo z manj kot 20-odstotno volilno udeležbo? Ker nismo bili prepričani, da na ŠOS-u dobro razumejo, kaj pomeni stavka, smo se s podobnimi vprašanji obrnili tudi na Visokošolski sindikat Slovenije, kjer se za razliko od študentske organizacije soočajo tudi z neizplačilom plač. Odgovarjal nam je predsednik Visokošolskega sindikata Slovenije, Marko Marinčič.
Prtih je kar par front, še posebej na univerzi v Mariboru, kjer so že pred časom delavcem nehali splačevati to dodatno delovno obveznost in seveda naš sindikat je potem pač reagiral z pravnimi orodji, ki jih ima na razpolago. Isto se je začelo dogajati tudi v Ljubljani na nekaterih fakultetah, ta trenutek še ne vemo točno na kolikšnem številu fakultet, zdaj, naredili so to brez vsake zakonske osnove in mene predvsem skrbi, da se nekatera vodstva vedno manj zavedajo, da jih edino te pravice, ki jih imamo mi zaposleni kot javni uslužbenci po pogodbah, po kolektivnih pogodbah, ščitijo pred tem, da bi jim vlada v naslednjem koraku vzela mogoče ne samo 8%, ampak 50% in prekanalizirala ta denar na kakšne zasebne inštitucije. No, kar se tiče glede visokega šolstva, je tako, minister nam je v petek napovedal še minus 8% za leto 2013, ampak jaz sem tam lahko povedal samo to, da je za nas ta znesek popolnoma abstraktn, zato ker univerze že letos nimajo dovolj denarja, da bi nam izplačale plače novembra, decembra. Situacija je različna na različnih fakultetah, ampak vlada enostavno spomladi ni sprejela proračuna, ki bi omogočil univerzam, da bi pač poravnale obveznosti, ki jih imajo danes.
Ampak plače so verjetno samo ena od problematik, ki se odpira v zadnjem času. Morda lahko še poveste, kje druge se bodo poznali vladni ukrepi.
Vladni ukrepi se bodo poznali jasno v krčenju brezplačnih javnih storitev. To velja tudi za univerzo, to velja za zdravstvo, to velja za vsa področja. Odvisno seveda, kako se bojo te inštitucije za to dogajanje odzvale, ampak v vsakem primeru gre po učinku za krčenje javnih storitev. To je samo druga plat tega, ko govorimo o plačah zaposlenih v javnem sektoru. Ne gre samo za to. Že se dogaja, da se omejuje število rednih vpisnih mest, da se veča število izrednih vpisnih mest, ker je zakonodaja ta trenutek popolnoma neurejena na tem področju, je teoretično mogoče, da se univerze jutri odločijo, da na mesto rednega študija razpišejo na vseh stopnjah samo izredni študij. Tega ne bodo naredile, ampak na drugi stopni se pa to že dogaja. To pomeni, da so šolnine že tukaj.
Glede na opisano nevarno situacijo zaposlenih na univerzi, ki se ne morejo zanašati na svoje institucije, smo Marinčiča vprašali, ali kljub mnoštvu različnih delovnih pogodb in različnih pogojev dela obstaja solidarnost, ki bi se zoprstavila spremembam.
Nisem čisto prepričan. Ne? Glavno vprašanje je zdaj, kako se bodo obnašala vodstva. Vodstva se obnašajo različno. Imajo to naravno težnjo po nekem sodelovanju s politiko. Nekateri rektori to kažejo popolnoma odkrito, nekateri to skrivajo, nekateri pa razumejo ali pa upam, da razumejo, da so tudi proračuni univerze kot inštitucije odvisni od pravic nas zaposlenih. Odvisno je od tega, na katero stran se bodo ta vodstva postavila. Je pa seveda tako, da ni mogoče pričakovati od teh uradnih struktur znotraj univerz, fakultet, da bodo šle na ulico in protestirale. To bodo mogoče storili posamezniki, inštitucije bodo pa reagirale defenzivno, reagirale mogoče tudi z represijo.
Kakšne pa so vaše izkušnje s sodelovanjem s študentskimi organizacijami?
Kot vemo, ravno ta trenutek potekajo volitve v ljubljanski študentski organizaciji in vtis imam, da so študenti zdaj v zelo veliki meri zaposleni s tem.
Vendar brez panike, vse skupaj je le politikanska igra, ki nas svojim spektaklom zabava na naših malih zaslonih, katere lahko od novega zakona o medijih spremljamo za cel evro ceneje. Konec koncev smo v prostem padu države vsi z istim pospeškom, dno pa ne more biti več tako daleč in prej, ko bomo na dnu, hitreje nam bo jasno, kje smo in kam lahko gremo. Za zaključek pa poslušajmo še mantro multiministrstva, ki nam bo krajšala padec vse tja do dna.
Kvire temu proračunu seveda daje nesposobnost Slovenije, da si na finančnih trgih sposoje denar za delovanje države, za delovanje javnega sektorja in za različne transferje. Razmere, o katerih smo se pogovarjali in okviri proračuna, o katerih smo se pogovarjali od prve proračunske seje, ki je bila julija do včeraj so se samo še slabšale. Izobraževanje, znanost, kultura in šport so se znašle v zelo, zelo težkem položaju. Ta položaj je težak absolutno. Gre za novo veliko zmanjšanje javnih sredstev na tem področju. In treba je pošteno povedati, položaj je težak tudi relativno. Javni zavodi z področja kulture bodo imeli okrog 17% manj denarja za plače kot v letu 2011 oziroma 10% manj kot v celem letu 2012. Na področju znanosti padec glede na leto 11 19%, glede na leto 12 okrog 8%. Visoko šolstvo, torej univerze, 16% manj kot v letu 2011, še 8% manj kot v letu 2012.
V prostem padu države je ravnotežje lovil Kuki.
Meni zadošča, da bi padla kaka opeka študentu na glavo, pa bi, ne glede na to, da sem dekan ali ne, bil hud in žalosten. Zdaj me je predvsem strah. Tako jutro se vprašam, ali se ni po noči zgodilo kaj takega, kar strahom pričakujem. To lahko imenujete kakorkoli hočete, toda zdaj to občutim tako. Nobenega drugega interesa zaenkrat ne vidim.